Det er godt nok langt væk, sagde han, når man bor i Hvide Sande. Og det er det jo egentlig også. Men så tænkte jeg alligevel, da jeg blev spurgt i sin tid, sådan en dejlig sen som aften, det kunne vist godt gå an. Og vi kan jo ikke få det flottere, end vi har i aften. Og jeg nød turen herop. Ude ved os, der kan vi jo ikke se forskel på årstiderne, for det er marehalmsgrønt hele året, og der er ingen landbrug på klitten længere. Så kom herop og se, hvordan markene de er høstet, og der er presset halm. Og nogle steder så ser man også majsmarker. Dem har vi jo flere af ned omkring syd for os. Jeg ved ikke, hvordan fordelingen er mellem grisefarme og kvægbrug her. Det er tit majs, der er sammen med kvægbrug. Men en flot tur. Og så er vi så samlet nu her med folk, der kommer endda længere væk fra, end jeg gør. Så det er rigtig festligt at kunne ses på tværs af Jylland, måske længere væk, det ved jeg ikke. Og der er nu blevet bedt for i aften, så vi vil prøve at gå i gang med det, der er emnet. Og det, der er emnet, det var, som jeg fik at vide, at man vil gerne prøve at gennemgå en bibeltekst. Romerne, det tredje kapitel. Og det er så det, der så også bliver, kan vi sige, tonen og tråden igennem det hele i aften. Det er dette vigtige kapitel, Romerbrevet kapitel 3. Der er nogen, der siger, at lige netop her møder vi det største Guds mænd. Der er flere gange i Bibelen, at der er et eller andet, der er blevet fortalt, og så bliver der sagt mænd, for at pege på, at nu kommer der noget helt nyt. Og det gør der i hvert fald i løbet af Romerbrevet, det tredje kapitel. Og inden jeg lige læser der, så vil jeg godt lige sige lidt om, kan vi sige, omkring omegnen af det kapitel, dette vigtige kapitel. Fordi Romerbrevet, det er jo et af de største breve, og det er jo også blevet et af de grundlæggende breve og sammenhænge i vores kristentro, ikke mindst i vores lutherske kirke. Fordi det var jo her, Luther selv fandt fred med Gud. Det var i det første kapitel, han læste i Romerbrevet. Han havde hele tiden læst det sådan, at når vi nu nåede langt nok på lydighedens vej, så vil Gud tage imod os, retfærdiggøre os, indtil det går op for Luther, at det er kapitel 1, og det er fra vers 16 til 17, kan man sige, det er det første centrum i Romerbrevet, kapitel 1, vers 16 til 17. Det er der, hvor Paulus, han sådan ligesom skal prøve at forklare sig over for jøderne. Jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed er tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Det blev omvendelsesverset for Luther, og derfor blev det et enormt vigtigt brev for Luther, skrev en stor romerbrevs kommentar, der fik enorm betydning i reformationen, og stadigvæk jo danner grundlag for vores lutherske kirke. Så her møder vi altså et rigtig vigtigt skrift. Vi ved ikke nøjagtigt, hvornår Romerbrevet er skrevet, men måske under Paulus' tredje missionsrejse, måske mens han opholdt sig i Korinth. Han havde planer om at foretage nok en missionsrejse over mod Vesteuropa. Han havde hele tiden været i den østlige del af Middelhavet, men så ville han derover til Rom, Italien og måske videre til Spanien. men han vil lige en tur til Jerusalem først og aflevere en gave, som han har indsamlet rundt omkring i de kristne menigheder der i Lille Asien og Grækenland. Og så vil han ellers rejse til Rom. Han kommer derover, men på en helt anden måde, end han havde regnet med. For der sker jo det, at i Jerusalem bliver han arresteret. Han bliver sat i fængsel i Caesarea op ved kysten i 2 år, og så blev han ført som fange til Rom. Det var ikke det, han havde tænkt sig. Men han kom i hvert fald til Rom. Og inden det sker, der er da han skriver Romerbrevet til menigheden i Rom. En menighed, som han ikke selv har grundlagt. Men en menighed, han har fulgt nøje. Fordi det er hele Romerrigets hovedstad, Rom. Han er, det er ligesom Bruxelles i vores tids EU. Sådan var Rom dengang. Der var fred i hele dette område. Der har før været masser af krige. Men de romerske kejsere, de seneste af dem, de har formået ganske vist meget hårdhændet at skabe fred. Og var der bare de mindste krusninger, så slog de hårdt ned. Der blev bygget veje, der blev bygget byer. Det var som et moderne EU. Sådan var det dengang. Og Paulus, han havde været i flere betydningsfulde byer, og nu agtede han at tage til Rom. Den vigtigste by af alle, og også med en stor jødisk menighed. Det var jo sådan, at der var jøder rundt omkring i hele Romerriget, i byerne. Jøderne, de var driftige handelsfolk, og derfor havde de slået sig ned. Nogle af dem, de var faktisk kommet dertil som slaver. Nogle var stadigvæk slaver, for det havde man i Romerriget. Andre var blevet frikøbt og arbejdede nu der. Nogle af dem, de tog så til Jerusalem på pilgrimsrejse en gang i livet, hvis det kunne lade sig gøre, eller flere. Og der havde de måske hørt om Jesus. Eller der var nogle jøder, der havde været i kontakt med familie i Jerusalem og høre om denne Jesus. Der skabes en forbindelse i hvert fald, og der bliver en kristen menighed i Rom. Paulus, han er så spændt på at skulle møde den menighed. Og ud fra det, han har hørt om den, ja, så er det, han skriver sit brev til menigheden. Og hvis vi sådan læser Paulus' brev, så tager han jo forskellige temaer op i mange af sine breve, og det er Thessalonikerbreven, det er noget om dødes opstandelse og Jesu genkomst, hvorfor det trækker ud. Efeserbrevet og Kolossenserbrevet, det er noget om at leve som kristen kirke i et værsliggjort samfund, et hedens samfund. Og Timotheus, ja, det er sådan mere et personligt brev til ham om at agere som menighedsleder i den verden, der nu er deres. Rombrevet, det er så mere nogle overordnede, kan vi sige, linjer, Paulus han tager frem for at forklare det inderste i vores kristentro. Det, som er så væsentligt. Og Romerbrevet ligger sådan lidt i forlængelse af Galaterbrevet, hvor Paulus også taler endda lidt hårdt til dem i Galatien, om at de skal passe på, at de ikke kommer til at leve som lovbundne igen, når de nu var frigjort i Kristus. Og det er lidt den samme tone, vi møder her i Romerbrevet. Paulus han begynder med i Romerbrevet, de første par kapitler, at tale om, at vi alle sammen er under Guds dom. Det kan jøderne jo ikke forstå, for de er Guds udvalgte folk. De har en særstilling. Det må være hedninger. Og hvis hedninger, de så skal blive rigtige kristne, så skal de først blive jøder, for at komme til at høre det til det udvalgte folk. Det var også det, der var problemet i Galatien. Og det gør Paulus voldsomt op med. Fordi de første to og en halv kapitel handler om, at der ingen forskel er på os, uanset hvor vi kommer fra i verden, og hvad der har været vores baggrund. Vi er alle sammen syndere, der har brug for en frelser. Og det er så her, vi nærmer os kapitel 3, som vi nu skal læse, fordi her kommer så det store men fra, hvordan det var for os alle sammen. Hvordan det nu er blevet, fordi Jesus Kristus er kommet. Og så kan man jo fortsætte i Rombrevet med at læse om forskellige andre temaer. Der er forhold til det gamle testamente. Der er forhold mellem dåb og tro. Der er det med min personlige syndsbevidsthed. Der er det med troens glæde og frimodighed i Rombrevet 8. Og der er jo så også om, hvordan vi skal forholde os, når vi nu er blevet kristne. Må vi godt spise offerkød? Det må den jøde jo ikke. Hvordan må vi omgås de ikke kristne? Og så er det til sidst i Rombrevet også Paulus' store smerte. Og det er, at der er så få jøder, der vender om til kristendommen. Det er jo hedninge, langt de fleste af dem, de første kristne. Hvorfor gør jøderne det dog ikke? De, som kender skrifterne, de, som kender den levende Gud, i modsætning til hedningerne, der har masser af afguder, men hvorfor alverden er jøderne så svære at nå? Alt det kommer han ind på i Rombrevet, og det er store temaer alle sammen. Og det er så det, der omkranser kapitel 3, som vi nu vil læse nogle vers fra. Hvilket fortrin har jøden så, eller hvad gavner omskærelsen? Meget på alle måder. Først og fremmest, at de har fået Guds ord betroet. Hvad så når nogle af dem var troløse? Vil deres troløshed så ophæve Guds trofasthed? Aldeles ikke. Gud må være sandro og være mennesker en løgner, som der står skrevet, så du skal kendes retfærdig, når du anklager og vinde, når du dømmer. Men når vores uretfærdighed stadfæster Guds retfærdighed, hvad skal vi så sige? At Gud menneskeligt talt er uretfærdig, når han rammer med sin vrede? Aldeles ikke. For hvordan skulle Gud ellers kunne dømme verden? Men når nu Guds sandruhed bliver endnu større ved min løgnagtighed, ham til ære, hvorfor dømmes jeg så stadig som en synder? Og skulle vi så gøre det onde, for at det gode kan komme sådan som nogle bagtaler os for, og påstår, at vi siger, de får den dom, de fortjener. Har vi så nogen fordel? Overhovedet ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for at være under synd. Se, Paulus han har jo i det foregående talt både om hedningerne og dommen over deres synder, og også talt om jøderne, at de også er under dom. Og Paulus han ved udmærket godt, at der er forskel på jøder og hedninger. Jøderne, de tror på den ene sande Gud. De har fået omskærelsen som pagtens tegn på, at de skulle være Guds udvalgte folk. Og de har fået loven, Guds bud, der skulle være med til at holde dem fri af alt det onde og det fornedrende, som de syndige, afguderiske folk omkring dem jo rådede rundt i. Så jøderne, de var på mange måder stolte af deres omskærelse, af det at kende loven, det at kende Guds bud, og det at dyrke den eneste sande Gud, som havde ført dem på forunderlig vis, ja helt fra Abrahams dage, og over Egypten, og ud af trældommen der, og hjem til fædrelandet. Og egentlig så forstår man jo godt jøderne, også fordi det ikke var nogen let sag at være jøde. De var også dengang et trængt folk. De har været besat, de har været fordrevet, og nu var de under besættelse af romermagten, og de skulle hele tiden slås for deres tro. Og hvor havde det kostet dem meget undervejs? Også fordi noget af det, de havde mødt af modstand og forfølgelse, kom af, at de havde forladt den levende Gud og var begyndt at dyrke afguder som deres omgivelser, som landene omkring dem. Men de var jøder, og det var en bevidsthed, som var så stærk. Og det kan vi jo stadigvæk godt falde i forundring over. Tænk, at det jødiske folk fortsat består. Det er i sig selv lidt under. For alle andre folk i småtingsafdelingen, som de er jo i verdens befolkningsstørrelse, de er jo gået under for længst. Men jøderne, de har bevaret deres identitet, og de er stadigvæk bevidste om, at de er Guds udvalgte folk. Dem er dem i hvert fald, der tror på fædrenes Gud. Så man forstår godt, hvordan de på en eller anden måde gør oprør, da Paulus, han kommer og forkynder den kristne tro med hans ord og med hans indsigt for dem. Paulus, det kan ikke passe det, du siger. Enten så er du en forkert apostel, en falsk apostel. Det beskyldte de ham for over i Galatien. Eller også har du ikke fattet det hele. Og der er det jo, Paulus, han flere steder må begrunde, både at han er blevet kaldet, har mødt Jesus selv, som de andre apostler bare på et senere tidspunkt, og at han har fået Guds ånd, og at det, han siger, det skal de lytte til. Og så er det, han så på en måde jo også giver hedningerne, ikke den samme omgang, men alligevel, de får også deres sag for. Og det, som han så lægger vægt på, det er, at uanset om vi er jøder, med alt det, vi har fået som jøde, var Paulus jo selv var glad for at være jøde, uanset om vi er jøder, eller vi er hedensk herkomst, så er vi alle sammen under loven. Loven sætter os på plads, for når vi møder budene, så oplever vi, hvis vi ellers tænker ordentligt efter og ser på os selv, så oplever vi os selv som dem, der ikke holder loven. Vi er alle sammen syndere, og uanset om vi er omskåret, uanset om vi har lovens bogstav eller ej. Og så er det her i kapitel 3, de første vers. Der kom egentlig sådan lige et lille indskud, en lille parentes her, vers 1 til vers 9. For der tager han lige fat i nogle af de indvendinger, nogle kloge jøder er kommet med over for det, han siger. Han siger først og fremmest, det er der i vers 2, ja, det er med jøderne, de har fået Guds ord betroet. Hvad så, når nogle af dem var troløse? Vil deres troløshed ophæve Guds trofasthed? Har Gud glemt dem så? Nej. Gud vil altid være den sande Gud, siger han. Og det er os, der er på troløshedens side. Det er Gud ikke. Han er den, der altid får ret. Han tager fat i vers 5 på nok en sådan en spidsfindighed. Der er nogen, der siger, jamen når nu vi er uretfærdige, og at vi med vores uretfærdighed stadfæster, at Gud er retfærdig, hvad så? Skulle vi så ikke have en præmie? Fordi så er vi med til at forøge taksigelsen til Gud, og billedet af Gud som den retfærdige. Og så er det igen, han siger der i vers 6, aldeles ikke. Sådan er det jo ikke. Det er ikke os, der fortjener en præmie, fordi vi er med til at, kan vi sige, pege på Guds retfærdighed. Det er jo Gud, der er den retfærdige. Jamen hvad så, siger han i vers 7? Når noget Gud kommer til at stå endnu mere sandt ved, at jeg indrømmer, at jeg er en løgner, og det står ikke så godt til med mig, hvorfor skal jeg så dømmes for det? Fordi igen, jeg er der med til så at fremhæve Guds sandhed. Og Paulus han siger, I har ikke forstået en brik af det, når I kan finde på at sige sådan noget. Han er inde på det samme i Galaterbrevet. Det er ikke sådan, klaveret spiller. Jøderne har ingen fordel over for grækerne, altså hedningerne. Vi er alle sammen under synd. Og vi læser så videre fra vers 10, som der står skrevet, der er ingen retfærdig, ikke en eneste, der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De alle kom på afveje, alle er fordærvede, ingen gør godt, ikke en eneste. Deres strube er en åben grav, med deres tunger taler de svig. Deres slangegift under deres læber, deres mund er fuld af forbandelse og forbitrelse. De er rappe på fødderne til at udgyde blod, vold og ulykke er på deres vej. På deres veje, fredens Gud kender de ikke. Guds frygt har de ikke for øje. Og der er de her, I kan se i jeres bibler, de er fremhævet som citater. Og så kan vi se nedenunder, at det er fra salmernes bog, salme 14 og 53. Og Paulus han kan sit gamle testamente jo næsten uden af, det kunne de dengang. Så han citerer bare rundt omkring fra i salmernes bog og prædikernes bog og Esajas' bog om, hvordan Bibelen understøtter det, han siger. Jøderne, de mener jo, at Bibelen, det gamle testamente, går imod, hvad Paulus siger. Men han prøver at vise, at den understøtter det. At det er sådan, det forholder sig med os. Der er ingen, der har noget at rose sig af. Vi tager vers 19 og 20, hvor der står, og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven. For at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for Gud. For at lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Nu er det som om Paulus han lader det munde ud i en konklusion. Alt det, han har skrevet om i de første kapitler i Romerbrevet. Loven taler til os mennesker, som jo er under loven i os selv. Alle sammen kommer vi til kort over for Guds bud. Når vi hører loven, så må vi sige, der har jeg syndet, der har jeg syndet, der har jeg syndet. Det er som om forkyndelsen af loven, loven, der er et helligt bud, som vi sang om. Loven er med til at vise os, hvordan det står fat. Loven er ikke sådan et afkrydsningsskema, hvor vi kan sige, det har jeg gjort, det har jeg gjort, det har jeg gjort, det har jeg gjort. Det var det, den unge mand troede, der kom til Jesus. Jeg har da opfyldt det hele fra min ungdom af, ikke også? Nej, siger Paulus. Loven virker modsat. Afslører os. Vi er alle sammen strafskyldige, og loven er givet for, at hver mund skal lukkes. Vi skal ikke have noget at rose os af, hverken jøder eller grækere. Hele verden er strafskyldig over for Gud. Det, der kommer ved loven, er syndserkendelse. Der er nogen i vores tid, der siger, jamen, skal vi ikke springe det over? Det er ikke lige det, der har, kan vi sige, mest gennemslagskraft i vores tid at snakke om synd. Men I ved godt, i hvert fald på min gamle transistorradio, der var der sådan en balanceknap, jeg ved ikke, om I kan huske dem. Og hvis man drejede den helt over til venstre, så var det kun diskant. Det blev altså noget mærkelig musik. Og drejede man den helt over til modsat side, så var kun bas. Det var heller ikke til at holde ud at høre på. Balanceknappen skulle stå det rigtige sted. Og se, det er det, Paulus han vil, når han både er meget skarp i sin lovforkyndelse, men endnu stærkere forkynder nåden, som vi kommer til nu. Hvis ikke vi har begge sider med, ja, så er det, hvis vi kun hører loven, tordene fra oven, som vi synger om, så går vi jo i stykker. Det kan vi ikke leve med. Det var det, Luther han var ved at gå i stykker på. Hvis vi kun hører eller vil høre evangeliet, så forstår vi ikke os selv som mennesker, og heller ikke vore medmennesker. Begge dele er til stede. Og når vi hører loven, siger Paulus, så er det fordi, at vi skal indse det og forstå det. Men nu kommer vi så om fra vers 21 til det store vendepunkt i hele Paulus' forkyndelse. Der står i vers 21, men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Men der er mange men i vores Bibel, som jeg sagde. I den gamle oversættelse, der stod det, men det skete i de dage, og så kommer juleevangeliet. Jeg tror, der står noget andet nu, det kan jeg ikke lige huske, men der stod en endnu ældre, da tidens fylde kom. Der er nogle tidspunkter, hvor der sker noget så afgørende, at det forandrer verden. Og der er det, nogen har sagt, at det her men i vers 21 har været med til at forandre verden. Har været med til at, kan vi sige, fylde vores kristentro med et indhold, som vi ikke kan sige os selv, men som vi må få lov at modtage. Og der er nemlig, der så står, men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Når der står bevidnet af loven og profeterne, så er det fordi Paulus han gerne siger til de her jødekristne, det er ikke noget fremmed, jeg siger. I skal bare gå hjem og læse jeres gamle testamente. Loven og profeterne, Mosebøgerne og profetskrifterne, så vil I se, at det er det her, som jeg siger, de gamle tekster peger frem på. Men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Paulus han er utrolig inkluderende i sin forkyndelse. Gang på gang, så er det, han understreger, at det er for alle, uanset vores baggrund, hvor vi kommer fra i verden, hvor vi kommer fra i livet, så må vi vende os til Kristus og tage imod ham, sætte vores lid til ham. Og så hører vi ham til, uanset hvor fine vores stamtavler i øvrigt er. Det er for alle, som tror. Og så er det, han gentager hans hovedtanke der i vers 23. Der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. alle har syndet. Både jøder og hedninger. Og det med, hvad synden kan føre til, det er der jo ingen, der har fortalt stærkere om end Jesus selv. I lignelsen om den fortabte søn. Han går sine egne veje, bruger sin fars penge og griser sig mere og mere til ud i værslighed. Indtil han kommer til sig selv og siger, jeg har syndet mod min far og mod Gud. Jeg må se og slå ind på en anden vej og vende om. Og så ved vi, hvordan han går hjem og bliver modtaget med åbne arme. Denne lignelse og denne fortabte søn er et billede på os alle sammen. Og det er derfor, Paulus kan sige, der er ingen forskel. Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Tolleren i den anden lignelse slår sig selv for brystet og siger selv, vær mig synder nådig. Igen et billede, en lignelse, der fortæller, at det er sådan, det forholder sig med os. Men sandelig, han får lov at gå retfærdiggjort hjem, hvorimod farisæeren, der egentlig har meget fint på sit CV, han går ikke retfærdiggjort hjem. Og det er lige nøjagtigt det samme, som Paulus her, han vil understrege. Det er, at alle har vi syndet, men alle må vi helt ufortjent få Guds retfærdighed af Guds nåde med forløsningen i Kristus Jesus. Der er ligesom tre ord, der håbes op her. Det er, at vi bliver gjort retfærdige, at vi får nåden, vi får del i forløsningen. Får del i forløsningen. Og forløsningen, det er et ord, der er slægt med forsoningen. Forsoningen ved Kristus langfredag giver os forløsning. Det er også det, han kan sige der i vers 25. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer, ved troen, for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere syndere ustraffede. Dengang han bar over med dem for i den tid, der nu er inde at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Indtil langfredag, der havde Gud båret over i sin langmodighed med sit folk og gang på gang hjulpet dem tilbage. Gud havde båret over med dem. Fra langfredag, der bærer Gud ikke over mere. Der straffer han alle fortidens og fremtidens synder på Jesus selv. Han bliver til sonoffer for os alle sammen. Og nu bærer Gud ikke over længere. Nu giver han os hele frelsen som en gave. Det er ikke sådan, at vi går fra at være dødsdømte til at blive livstidsfanger. Det er sådan, det foregår i retsvæsen nogen steder i verden. Vi slap for dødsdommen, men vi skal sidde i fængsel resten af tiden. Sådan er det ikke i Guds regnskab her. Han straffer fuldt ud, og så giver han fuldt ud friheden. Det er jo det, der er det enorme vendepunkt i Guds historie med menneskeheden. Det er det store men, at sådan foregår det nu. Han bar over i tidligere tider, men nu viser han sin retfærdighed ved at lade Jesus betale for vores synder, og at vi så får lov at tro på Jesus. Det men, Paulus bruger her, det svarer egentlig til de ord, Jesus sagde på Golgata, det er fuldbragt. der skete vendepunktet, som skulle være et vendepunkt for alle os, også sidenhen. Vers 27. Hvad bliver det så af vores stolthed? Den er udelukket. Ved hvilken lov? Ved gerningernes? Nej, ved troens lov. For vi mener, at et menneske gøres retfærdig ved tro, uden lovgerninger. Stoltheden, det var jo, kan vi sige, jødernes holdning. Ikke sådan en frembrusende stolthed, men en indre stolthed over at vide, at vi er Guds folk. Vi har noget at rose os af Guds lov og omskærelsen. Men så er det, Paulus siger, det er som om det er blegnet nu. Han skriver et andet sted, at han selv var en af de mest, ja, de stolteste og de mest fine blandt farisæerne. Men alt det blegnede for ham i forhold til det, hører Jesus til. Og det er det samme her. Vi har ikke noget, vi skal prale af, være stolte af over for andre folk. Fordi troens lov, troens ordning, der nu er trådt i kraft, er med til at forene os. Så vi må høre Jesus til, uanset hvor vi kommer fra i verden. Gud er både jødernes Gud og hedningernes Gud. Vers 29. Jo, også hedningerne, så sandt som Gud er en, og gør den omskårne retfærdige af tro, og den uomskårne retfærdige ved den samme tro. Sætter vi så loven ud af kraft ved troen? Aldeles ikke. Vi gør loven gældende. For jøderne, der var Gud, det var jødernes Gud. Pakten med Gud, de andre, de var uden for det hele. Alle dem, der ikke var jøder. Der var også heroppe nordpå, vi dyrkede Odin og Thor, og grækerne, de dyrkede Zeus, og i Rom, hvad hed han, Olympus, og en hel masse andre. Og der var der forskel på, hvad det førte med sig, den gudstyrkelse, som man havde rundt om, som Paulus måske også havde hørt lidt om. Men hovedsagen var den samme. Man prøver selv at komme til rette med Gud. Paulus, han prøver, så man kan gribe den her situation. I kan måske huske, da han træder frem på Areopagos i Athen, hvor der er en altre, hvor der bliver offret til alle de her guder. Men så er der et alter for en ukendt Gud. Og så er Paulus siger, ham forkynder jeg. Den Gud, I ikke kender, ham forkynder jeg. Og så er det, han forkynder om Jesus. Og om, hvordan Jesus er kommet fra Gud til os. Og det er det, der gør hele forskellen. Alle så har vi en samme Gud, som vores skaber og verdens opretholder. Så der er ikke sådan heller her forskel på jøder og grækere, men det, der gør forskellen, det er at tro på Jesus og høre ham til. Johannes 3, 16. Således elskede Gud verden, hele verden, alle verdens mennesker, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Dette bibelord, den lille bibel, er jo, kan vi sige, begrundelsen for alt det, Paulus her skriver. Og nu kan I snart ikke holde ørerne stive længere, så nu skal vi snart have noget kaffe, tror jeg. Men det er så meget det her, og Paulus han er ikke færdig, fordi han fortsætter så i kapitel 4, men hvad skal vi så sige om Abraham? Jøder, igen ind i jødernes stoltheder. Abraham, vi er Abrahams folk. Abraham, Moses, loven og profeterne og det hele. Og det fortsætter han så med. Men fra nu af, så er det hele flettet sammen med det men, der lyder i kapitel 3. At alt er forandret i det, Jesus kom med, og det, Jesus gjorde. og det er det, vi får lov at leve i. Og det er egentlig også så fint, det er længe siden jeg oplever det i missionshus, at man bekender troen sammen, den apostolske trosbekendelse. Men det er jo netop frugten af det store men, Paulus forkynder, at vi får lov til, sammen med kristne ud over hele jorden, at tage del i den trosbekendelse. Og sige, at vi vil gerne høre den Jesus til, som her forkyndes for os i trosbekendelsen, og forkyndes for os i Bibelen. Og hvor ville Paulus blive glad for at møde en flok, der 2.000 år efter stadigvæk siger, det er det bedste vi ved, det du har forkyndt for os, Paulus. Den glæde vil vi gerne være med til, om vi kunne give Paulus, men i hvert fald tage del i med hinanden. Tænk, vi må også være med. Amen. Og så skal vi synge igen.